Gospodo, hrišćanska, braće i sestre, odrediše sada da kažem neku reč o Božnopočišćenom našem patrijarhu Pavlu. Pre svega, kad je već tako, da moram reći da se predstavimo da otkuda, zašto da govorim ja baš o njemu sada. Tražili su tako, želili su i drugi vidimiti. Zato je što sam bio sa njim od dečačkih dana. Negde od 44. godine u oktobru mesecu ja sam nešto ranije došao pod uticajem ratnih prilika iz Studenice i obeo sam se u Vujno po duhovima. A Gojko Stojčević dolazi opet i on zbog ratnih prilika, partizani nastupaju i onda žitelji manastira, oni ovčarskih, kabralskih, beže ispred vojske se partizana, jer se čulo da ubijaju i onda, a tamo je u Svetoj Trojici bio i Gojko Stojčević, teolog. I onda je došao u naš manastir, to je bilo negde polovinom oktobra, 44. godine. Tako smo se mi našli zajedno u, ili on je se našao u našem bratstvu u manastiru Vujno. Ja sam tada imao 16 godina otprilike, a on je imao negde 29 godina otprilike tu. Negde oko 13 godina je razlika. I bio je to mlad čovjek, lep, crnomanjast, onako crnu, izuzetno kosu imao, smeran, ozbiljan i tako svi smo ga na neki način brzo zavolili, cenili, tako je bio naravi i prirode. Ali morali smo i mi da bežimo odmah drugi dan. Ispred partizana dolaze i sad moramo da bežimo, nema kud, mi krenuli do banje Trepče. I onda smo, ja sam se nekim poslom sa još jednim đakom vratio, a Gojko kaže, pa i ja bi se vratio, kaže štuć kući, a on se bio osjećao slabim tako u banji Koviljači, je tamo spaso jednoga vaspitanika, dečaka koji su izašli su malo u prirodu i u nekoj reci pritoci Drine, deca se valjda kupala i on umal se nije udavio, dečak i da nije on skočio onako u delu da ga i spase, možda bi se dete udavilo, ali se on poslije prekladio pa je onda imao proces na plućima i to ga terlo nekoliko godina. Tako da je kod nas bio tako se osjećao bolesnim i onda smo vodili računa, kaže ja moram se vratiti jer ovo je sad vojska, kad su došli sa dva dana iz Ovčara do Vujna skoro doći će, kaže do Bresnice da idemo makde doći će za neki dan. I vratio se natrag u manastir, najbolje je prošao. Mi smo se lupali, kod mi smo tamo bili prema Kragujevcu po onim selima, Bresnici, Borču i ne znam kuda. Sve i onda zima i Nemci granatirali su nas i šta nisu radili, a on je ostao i ležao u manastiru. Istina, i on je imao rizikovo mnogo, jer je bilo sve su one vojske dolazile u manastir. Dođu Nemci, Švaba dođu, kaže jedan poslovna priča, kad smo se mi vratili, kad se vratio priča, kad dođu Švaba jedan i pita mene na nemačkom, ko sam još, šta sam partizan, kaže, bolestan sam ovdje, ja sam iz manastira. I tako on, ništa, kaže, nađe mi sa prozora pola prostora, kada dobro bi pobožili glavni ljudi, vojska i to. I ode, došli četnici, isto tako, ispituju ga ko je, šta je, vide da je bolestan, pogotovo na plućima, beže. Došli partizani, zanoćili, kaže, jedan vojnik ustao preko nogu, lego, ne znam šta da će polomiti, ma čovječe, polomit ćeš mi noge. Kaže on, čuti viš kako je vremeno, lapavica sneg pada i tako. A bolestan sam, kaže, ne mogu izdržati, bolestan sam na plućima, šta to, tuberkuloza, skoči, čovjek dobra bi kaput i pobeže. Onda nije bilo streptomicina, nije bilo lekova. I on prošao miran, odmarao se, ležao i snašao se najbolje od svih nas. Toga vremena on je u Vujnu bio kao gost i mi smo čili usluge koje smo mogli mu, vidimo da je bolešljiv, nije, ali lepo peva, on je poznat kao pojac, odličan, znao je svo pojanje ovaj crkveno praznično utvrđeno i ostalo kao retko ko. I onda sam ja onda se interesovao, učio mu neku uslugu, on otvara mi neku stihiru ili praznično ili, i u ono vreme kaže mirovao bi ili izađe kad je po kad je veče vedro zvezdano, izađe, volio je da gleda po zvezdama kao ono njegov što je učio bogosloviju na zvezdama, on bi pogledao i znao je. Onda ga pitamo, vidimo da on zna puno sazvežđa, pa onda zna odmah nam posebna priča. Ono je severnjača, za nju je kao zanitovana mala kola, pa se okreću u krug oko njih, okreće se velika kola, između njih je zmaj, onda Kasiopeja, pa Persej, pa onda kočijaš, pa bik, pa onda poslije na drugoj strani imaju ovaj u sadržju velikoga psa Orion se nalazi, pa onda nalazi se Sirius, tako i druge zvezde, tako mnoge i sazvežđa, onda bi nam pričao, pa mi tako smo se skupljali oko njega i onda bi nam pričao mnoge druge stvari. I bili smo uglavnom zajedno tu jednu godinu i pol dana, prešli smo u blagoveštenje, u ovčar, kod ovčar banje, tamo smo se zadržali do 48. godine, su prešli oni u Raču, a ja sam 47. otišao u vojsku. I onda sam došao tamo u Raču odmah 49. godine krajem, tako da smo bili zajedno. U blagoveštenju Gojko je bio, se osjećao već malo komotnije i malo bolje. Znao je puno lekova od raznih trava koje je spravljao za lečenje, ili uzme od jaja ljusku pastuca i napravi, sad kaže ovo je kalcijum. Istuca dobro, napravi prah, i jer u ono vreme nije bilo da kupite, nemate leka, nemate ništa, nego je moralo da se leči kako zna i ume, ako će da opstane. A on je znao puno toga i kad stane da priča koja hrana ima vitamina i sastojaka i kakvih ima, pa smo se čudili otkud on to sve zna i šta je učio. Osjećao se već bolje i radio je isto tako ponešto, uvek je i u vujinu sitne stvari, znao je da popravi ako treba i obuću sebi pa i drugima, ili sate da popravi i tako druge neke stvari. To je i u blagoveštenju znao, da krst je pravio za manastir Vujan, nije ga dovršio u Vujnu, ali ga je dovršio u blagoveštenju zajedno sa onim blagoveštenskim i onda ga poslao Vujan. Razmišljao je o monašenju, ali nije se odlučio. Govorio je, ako bi bio monah, bio bi, volio bi da budem Pavle. Mnogo je on volio apostola Pavla i poslanice, i on je često stalno svakog dana skoro je čitao i kao civil, ali pogotovo kao monah po glavu dve iz Svetoga pisma. Onda je i sa nama to kasnije posle čitao i onda bi to tumačio nam Sveto pismo, i to vrlo dobro. Mnoge stvari je zapamtio i posle o njima često govorio ili upozoravao nas na reči apostola Pavla ili reči Gospoda Isusa Hrista ili neke druge poznate ili izreke ili tako važne stvari, bilo iz istorije ili čak iz narodnih pesama. On je želio da se ja zamonašim prvo. Kažem ja, gospodine Gojko, što se vi nadušite za monaštvo, pa da ćemo mi sad ovde, ne znamo kako će da bude ono vreme, sad od partizansko beše tek došli, i šta ste vi rešili? Pa kaže, ja se još nisam odlučio, mislim, teo sam da budem sveštenik i lekar. A dobro, kažem, bolesni ste, šta vam fali sa nama, odlučite se pa da budemo svima nas i onda. Kad već terate mene, zašto mene, kažu, tera, treba da idem u vojsko sada. Mo kaže, za monašice, pa posle idu u vojsko, sve jedno. Ajde da se pogodimo, kažemo njemu, da se zamonašite se vi danas, ja ću sutra, pa makar kako bilo prošlo u vojsci posle, makar me odarali komunisti. I na tome je to ostalo. Tih dana, toga vremena, zapazio sam jedan milicioner počeće da priča o novome vremenu, sada koje dolazi, sa Marksom, sa Lenjinom, sa teorijama tim kako je to izuzetno, kako će da se stvori sada brzo zemaljski raj na zemlji i ostalo, i onda o delima njihovim, o kapitalu i antidiringu, o Engelsu i ostalo. A Gojko uzme pa počne njemu da priča onda. Kad je on, ono što je hteo da kaže, on kada je počeo da priča, on je studirao i zanimao se i zadabavio se tako, znao je dobro kapital Marksa i ostali Engelsa je znao. Kad je uzdao da priča ovome, ovaj se zabezeknuo, gleda policajac i onda je mu nešto opstalo krupno iz božanstva ovako i kaže, tebe bi trebalo ubiti. To je mesto u ministarstvu i u vladi, a ne ovde se zakovao u ove zidove ovde došao i tako. On se malo nasmešio i sklonio se, vidi čovjek šta priča i nije to dalje da razgovara. Povukao se od Gojko i odmarao se. Tako je bilo, kažem, ostaje u crkvi i onda je se on umeđu vremenu kad sam ja otišao u vojsku, on se odlučio da se zamonaši i meni javljaju u vojsci oci. Otac Julijan, otac Vasilije, kaže, Mile, sad smo mi, sredili smo Gojka, nema više Gojka, rodio se Pavle. Ona bilo svima milo da imam jednog obrazovanog čoveka i ovako vrlo mudroga, vidjelo se tako, ima uvek šta da kaže, ima je puno i humora, umeo lepo da kaže, čak i iz svetih otaca umeo da se služi nekim lepim izrekama, pa i oni služe kao humor, tako čitao da je veoma prijatno slušati, znate. Našli smo se posle Urače i posle vojske, ja sam tamo se obrao. Čim se zamonašio se u Blagoveštenju 48. na Petrovdan, zato je uzeo ime tada baš apostola Pavla i sam je tako napisao u registru tamo obrastu, da se nalazi spisak bratstva manastira Rače, i onda je podaci osnovni, onda je on stavio tako sam svojim rukopisom da je tada za monašanje. Osjećao se posle monašanja, verovali ne, odmah se osjećao mnogo zdravije. Valjda ta odluka i pomoć Božija što se on odlučio da se zamonaši, on je postao sasvim drugčiji. Kad smo bili u Rači, on je već sam tražio da ima poslušanje kao i ostalo bratstvo. U crkvi je vodio računa i bio je kao vaspitač đaka, jer se brzo kod nas kupilo, tada bilo oko 10 do 15 čak bilo je manastirskih iskušenika ili manastirskih đaka. I on je vodio računa, skupi na sve i držao je časove kao u monaškoj školi, kao da je monaška škola. Tako i onda i sam je uzeo poslušanje u manastiru da radi. Bilo da čuva ovce da i da ih hrani, bilo da hrani živinu, i to je znao. Svakoj ovčici on zna ime, neko ime lepo da je ispriča. Ide to sve sa nekim, nekom ovako sa voljom, sa šalim, prosto sa jednim raspoloženjem lepim. I onda i u Odenici je radio. Nismo ga terali na teške poslove da se ore, gde se ore i kopa i tako druge. Nikoga nije ni terao, ni ovo. Onda bi radio u Vodenici i znao je vrlo dobro kako treba da se poseče kamen, kako ostalo, čak i nas učio, kako treba, on se to izvežbao odlično. I ostale stvari radio. Imali smo u manastiru hausmajstera s te strane. A onda u crkvi, on je vodi red u crkvi. Bio kao vaspitač manastirski i vodio red bogosluženja u crkvi. Puno puta kad služi, on besedi. Kad ne služi, nego smo za pevnicom, obično levom svi, on bi onda propovedao sa pevnice kao da čita iz knjige, a govori na pamet. Onda bi podsjećao oce naše, ostale, da treba svaki da se priprema za besedu, da ne izađe niko pred narod nespreman. Da nemamo pravo da zamaramo narod besedama svojima koje nisu pripremljene dovoljno. Uvek bi to na to obraćao pažnju. I puno bi primjera takvih navodio. I radio je i druge, kažemo, poslove sve u manastiru, čitao je puno, onda je napisao tipik svoj, imao je tipik od nekoliko tipika, tipikona manastirskih, crkvenoslovenskih, onda za naše potrebe uradio je jedan, ja mislim da treba da se štampa, veoma je lep i mi smo dugo godina i vidim i studenice su neke primili i po njemu bogosluženje vrlo lako se za svaki dan i za sve ili praznike ili one dane koje imam malo komplikacija u pogledu tipika, on je to sve sredio i brinuo o tome. Kažem, Sveto pismo je znao, uvijek nam je čitao Sveto pismo, tumačio liturgiku pojanje i te osnovne predmete koji su nam neophodni u manastiru i tako smo morali znati. Tako da, verujte, čini mi se da smo više nego bogoslovi, na pamet mesijanska mesta sva iz Svetoga pisma morali smo znati. Na kraju je jednog dana došao prota Steva Dimitrijević, to je profesor koji je valjda jedan od osnivača našeg bogoslovskog fakulteta sa Dimitrijem Stefanovićem, profesorom koji su poznati. I dolazi on jednog dana u manastir Bogoveštenje, slazio ga otac Pavle i kaže: evo nam prote Steve, profesora našega sa fakulteta, star čovjek, sedko, ovca, ima bujnu kosu, vuče neki težak kofer. Istrčali smo svi pred njega, uzeli kofer da se pozdravili se sa njim i u velikom manastir, bio 7 dana kod nas u manastiru. I onda je vidio šta se radi u manastiru i šta radi o te svale. I kaže: oče Pavle, ja imam za tebe jedno bolje poslušanje. I onda mu ispriča, a on kaže: ja sam došao u manastir, želim da ostanem u manastiru kao monah ovde sa bratijom, nema smisla da ih ostavlja. Kaže, on mu ispričao posle jednu ovako lepu priču protest, evo, kaže: ako domaćin čovjek ima 3 eksara, gvozdeni, srebrni i zlatni, gde će ako ide zakuca? Svakako će zakucati onaj gvozdni gde može da posluži za najobičnije stvari, srebrni za delikatnije stvari, zlatni da bude ponos i domaćinu i gostima njegovim, da bude da najbolje mjesto. A šta si ti uradio? Ti si došao ovde kao zlatni ekser, ja tebe znam kao studenta kakav si bio i ti si ovde kao zlatni ekser zapucao ovde u vodenicu gde može da vrši kao gvozdeni ekser i monak običan, bez ikakve škole. I tako nije mu imalo kuda. Nama je bilo žao i teško što odlazi iz našeg manastira s jedne strane, a s druge strane nam bila radost što ide na višu službu u crkvu gde je velika potreba. Jer mu je proto odmah rekao: mi nemamo profesora, nemamo ni u bogosloviji, ni na fakultetu, nemamo vladika, crkva siromašna, mnogo sveštenstva izginulo i tako, i episkopi su izginuli i tako. I oni za neki dan moraju ići u Beograd. Vladika Vikentin me je rekao, isto kad se on opirao malo, kaže: zapamti da onaj koja je na brdu vidi više nego onaj pod brdom. I zapamti to da profesor zna makar jednu lekciju više nego učenik. I tako ga oni pomognu mu da on pristane i pođe u Grčku. A protas Teva je znao sve staze i bogaze, kako se onda mogu ući u Grčku. Je bilo dosta teško, su bili vrlo oprezni ko uzlazi iz Jugoslavije zbog komunizma. I ostao je tamo godinu valjda i pol dana i ispratili smo ga 12. decembra baš pred Božić 1955. godine. Zatim, kako se onda imalo, tako smo ga ispratili. Cipele imao, plitke cipele, crvene neke, pa ofarbo, pa onda one na vrhu budu onako pola crvene, pola crne, neke zelene pantalone, mantiju jednu srpsku obično imao i imao je gornju rasu, ali hladno je onda vreme bilo, pa imao onaj užički koporan, svi smo imali na kosalnom kragnu ovaj sukreni i on obuko koporan i tako otišao u Grčku. E sad ne znam kako su ga dočekali tamo, Grci se malo čudili kako su čuli da je, kako je izgledao i njegova skromnost tamo, on je rešao mali i sebi sam skuva nešto ili čaj ili za jelo, dok ga nisu posle ovaj, valjda privoljeli da uđe tamo gde su ostali studenti da bude zajedno. Ali uglavnom su imali o njemu lepo mišljenje i imao je jednog druga oca Kirila, arhimandrita, koji je puno pričao njemu kako je on tamo bio u Grčkoj. Zatim je posle pošao o Vaskrsu u Jerusalim. U Jerusalimu je došao, negde je bilo to valjda oko četvrtka, sreda, četvrtak veliki, i odmah su i njega ubrojali, pošto je bilo pranje, vršeno pranje nogu, ritual, da episkop, odnosno patrijarh jerusalimski, skupi 12 arhijereja ili sveštenih lica, i onda kao što je Gospod Isus Hrist ima 12 apostola, i onda simbolički da se izvije jednu nogu, makar da opere noga, kao što je Hristos oprao učenicima noga. I jedan je od takvih bio je i otac Pavle. I on se snebio, kaže, bilo me sramota prosto, gde ću ja sad patrijarh meni jerusalimski da pere noge, i smatrao tako. Posle nije bilo nekoliko dana kad se vratio, on je dobio depešu da je na saboru izabran za episkopa. I smatra nekako kao da je to bilo opet u nekom promislu Božijem i tako. I Ćuto nije hteo odmah da kaže, kazao otcu Kirilu. Otac Kiril, on to iznese na Sveti sinod arhijepiskopa valjda, i onda oni na svečanost lepo i na tako svečano obelaže taj čin i isprete ga za Beograd. Tako je on postao episkop, došao je kod nas, o svemu tome je pričao, bio do 10-15 dana kod nas u Rači, onda je otišao u Beograd da se pripremi što je potrebno za kirotoniju. A mi smo morali ići u Čajniče, zato što smo primilo je naše bratstvo Čajniče po blagoslovu mitropolita Nektarija, da se obnavlja crkva Čajnička, jer zbog čudotvorne ikone Majke Božije Čajničke, koja je vrlo poznata u našem narodu. I tamo je bio i otac Pavle, bio je pomagao ocu Vasiliju, svi smo išli tamo i pomagali, i mi smo tada morali otići u Čajniče, nismo bili na kirotoniju, ali smo bili na ustoličenju, koje je bilo posle u oktobru nekako, ili u septembru, se ne mogu da setim datuma tačno. U Prizrenu bio je administrator, je bio njegov svetost patrijarh German, kasnije što je postao, i on je bio zamenio pokojnog vladiku Vladimira, i zato je on posle i vršio ustoličenje. Tako je otac Pavle to poslao, episkop Raško-Prizrenski. Kao episkop bio je vršio svoju dužnost i morao je kuću prvo malo da sredi kako njemu odgovara, pa onda sam se uzme posle penje na stube tamo da sijalice vide, da zavrne, da ovo, da ono, da vidi vodu kako teče, da ostalo sve, i tako cijelo raspored po svome ukusu onda bi uradio i tako. Ostalo sad bogosluženje, uvek je bio na bogosluženju, pošto je tu bila škola. Dugo bi bilo sad za neke stvari koje bi moglo se govoriti za vreme, prepostavimo ustoličenja, posle svete liturgije, pošto na svete arhanđele. Čitavo jato je bilo šiptarske dece, išto da ih isprati. ali ne da isprati kao goste, nego su ispratili na čudan način, da su za njima dobacivali celo vreme, pričali pop, pop, trnokop, obasiš se o konop, ili pop, pop, trnokop, mesinđiri me konop, ili popi baksuzi i ostalo tako. Niko nije obraćao pažnju od gostiju, to su bili profesori bogoslovije i su išli su šetnjom za svete arhanđele. Niko nije se našao od građana da malo decu skloni da i tako. To je kasnije bilo. Sećam se nekoliko puta posle pođe vladika na put, pa ga ispratim na stanicu. Samo što je izašao iza zgrade, onda se skupi po 5-6 mladića, oni dečaka, 14-15 godina, 16 najviše. I onda počne da džiskaju, da skaču oko vladike, ispred vladike. Hađika gleda, kaže, mora da mi je džed bio takav. I onda skloni se i ode na drugu stranu. Onda siđemo dole ulicom, pa hoćemo preko Bistrice da pređemo, pa da idemo pored Bistrice na stanicu autobusku ili železničku. Onda devojčice istoga uzrasta, kao po narudžbeni, i one se našle, njih 5-6, i stanu ispred nas, ispred vladike, i počnu tako bezizražajno da se smeju i da dobacuju nešto na šiptarskom i tako da govore. Vladika ništa, prekrsti se i ide dalje još tako. Imalo je toga puno puta, znači. Onda su mu, nije čudo posle što je kasnije, kad je već govorim o tome da pomenem, onda su, jednom prilikom su ga udarili po kamilavci na ulici. I to mi je posle pričao jedan milicioner, kaže, moram se da trčim ulicom da stignem da prihvatim kamilavku i da mu dodam kapu. Drugom prilikom je on sam otišao da preda poštu, neko nije bilo tu službenika trenutno valjda u zgradi u episkopi, onda je on valjda žurlom se otišao je i sam ponovno. Kada je bilo na mostu, jedan mladić šiptar uhvati ga za bradu i povuče, on ga rukom kao bije i produši, nije obraćao pažnju, ali ovome valjda mladiću kvario se neki ponos valjda štali i trkom pretrči u poštu. Vidio je da ide na poštu i upadne u poštu iza vrata, i čim se vladika pojavio unutra, on ga je udario nekim, nije pesnica bila, mora da je imao onaj, kako se zove, mora da je boks imao, jer mu je raskrvavio ovde u Babinoj Dolji, ovde što se kaže ovde za vratama, raskrvavio tu i zateklo je, i morao je da leži nekoliko dana i imao je temperaturu oko 38-39 stepeni. Tako, ništa se tu nije preduzimalo. Posle su ga mjesec, dva dana zvali da prepozna ka bojage. Neka dva mladića, jedan plavi, crni. Kažu, koliko se sjećam da je bio plavi neki mladić, ali to nije važno, da im je svima onda u policiji održao slovo, kako ume vladika to, o kulturi, o ponašanju, o mnogo čemu i tako. Nije obraćao pažnju da na to i od toga ništa ne bilo. Bilo je tih stvari mnogo, i tučat, i bilo je mnogo sa decom našem u školi. Mnogo je toga bilo, zaista je više puta, tako da je to jezio, pa su napadali i nas ostale. Rektoru su umali, nije mu moglo da ga košta života, znate, i tako da ne idemo sad mnogo. Sad, vladika je išao onda u, često smo u episkopiji, u to vreme, kad pođe u, on sam često išao po selima gde treba i služio je sam. I puno puta mene odredi, otiđi ti oče Jovane, prepostavimo u Svete Vrače ili negde, a ja idem tamo da služim, i uzme polistavrion i služi kao sveštenik, tako. Skromno služi i onda donese neko evanđelje ili crkvenu knjigu koja je pohabana, dobro raskoposana. S obzirom da smo mi urači tada učili i povezivanje knjiga, neki Čikaduško iz Sarajeva nosio, učio bio sve. I ja sam prilično znao taj posao, i onda donese, kaže da je rastvoriš celu i onda posle iskrpim na tabake sve i na posle napravim mali razvoj i prošivam i povežem je ponova i kad je sredim sve i kaširam i predlistove stavim i sve one vrpce i ostalo sve što treba, onda donesem njemu i kažem preosvećeni, knjiga gotova za koričenje, on stavlja korice i onda on je to znao, vodio je računa i u Beogradu je imao neku radionicu gde je to on radio, skine oko sa starih evanđelja i odnese tamo da se posebi ili da se pozlati i onda posle on stavlja sam tako i umeo je to lepo da radi. Jer je, i u Prizrenu i u crkvi Sabornoj i, a i u Rači ukrasna evanđelja koja su bila pa su ono, emaljirane one ikonice bili su oštećene. On je to tako lepo uredio kao da su nove tako. Imao je daraz, dakle, toga za što hoćete. I onda smo radili na tome puno, i tako. I kažem, ako nije bilo dovoljno sveštenika tada, onda je išao on da služi često i u parohijske crkve, ali i u manastire i tako. Šta bi sad, ne idemo mnogo dalje, o vladici Pavlu sa strane one, mogli bi reći ovde o njegovoj skromnosti. O skromnosti i o razmišljanju njegovom, o mnogim stvarima. On je bio veoma skroman čovjek. To je kod njega obuća, on obično je pravio sam sebi obuću. I kako je napravio, tako mu je. A zna je lepo da napravi, pa misli da kao da je kupljena. Lepo ovaj. Onda isto, ako treba, i znao je da popravi i oko dela da nešto prikrpi i ostalo, da ne govori sad već tako. Bio je vrlo skroman u svemu tome. U hrani isto tako. U hrani mese uzimo samo za Vaskrs i to uzme simbolički malo. Bila je jednostavna hrana, malo više povrća uzme i ostalo. I onda, hvala Bogu, kopriva bilo dosta. On je volio koprive, smatrao da su vrlo zdrave i dobre. I onda sam morao da beremo često kopriva. Tako pa je jedan monak posle rekao mu, kaže, kada bio tamo, jer on je primao i đake i monake koji uče bogosloviju, pa da ne idu kod njega stanujemo. Pa sad skromno bude i sve, ali i mi kao i on, tako. Pa ćemo reći, jedan od tih monaka kaže, pa prosvećeni, meni ovde oči pozeleniše od vašeg ovih kopriva. Ma kaže, koliko ja znam, kaže, nemoj da pričaš svašta. Koliko ja znam, ti si došao, kaže, ovde sa zelenim očima, tako. Pa onda kaže, neću ja vama, tebi, ni tebi ni drugima, neću da oduzmam od vaše težine ništa, ali neću ni da dodajem. Mi smo monasi, moramo da vodimo računa, da budemo ovako, kako treba, ne, da se gojimo i tako. Pa je on znao to posle oca Makarija, da mogu posle nakon, ako vas interesuje, mogu jedan deti anegdotica da tamo to kaže. I tako. I onda smo išli da se merimo. Ja mislim da je bio i naš prosvećeni vladika kao student jednom prilikom, kad smo nosili, nismo znali, došli smo zajedno u Prizren i kaže, imamo jednu novost. Koja je novost? Kaže, idemo na vagu u bogosloviju. Otišli smo tamo i zaista smo se merili i vladika i neki profesori koji su hteli i tako, ne znam da li je sad prosvećeni vladika, da li je sam bio na vage. Bio.
Odbio.
Kazao mu, ono neozbiljne stvari, nije to da prihvati tako. A vladika mi rekao, radio je sutradan odmah. Ima je u suterenu, dole ima je tezgu. I uvek je nešto radio, kucao i popravljao. I kad popravlja to, znajte da priprema, onda u sebi pravi plan besede gde će da služi i da propoveda. I razmišlja. Ne voli onda da ga mnogo neko uznemirava i radi. I bili mi, gledamo mi i Mirko Bulović u ono vreme, ja mislim da onda se bio civil, ako znamo. I kaže njemu, preosvećeni vladiko, zašto oduzimate ljudima hlebac? kako? Pa kaže, od toga neko mora da živi, a vi imate drugi posao koji vama pripada, delikatni tako. Pa kaže, šta fali? Kaže, svaki u svojoj kući mora da radi ovaj posao, i to je njegov posao i ostalo tako. On se branio i tako, ali je duhovito vladika naš, sada što je rekao mu je. Tako da se on smeo tako i bio tako. I tako je, vladika je, kažem, bio skroman i u hrani isto tako sve, bio je skroman. Da ne pominjem sada neke stvari, još dok sam bio u Rači, ali to je zbog toga da vidite, jednom prilikom sam ja njemu ispričao, ja mislim još dok je bio Gojko, oca Jakova Arsovića, koji je bio, ima dva doktorata, i u manastiru je nas decu grdio u Žiči, zašto prosipamo mrve po, obično kad jedemo, ono ostane malo i u tanjiru, ostane mrva oko tanjira, oko toga ono je klepe, onda crni pa se prosipa i tako, i ne vodimo računa. On bi nam ispričao, deca, znate vi da je to blagodat Božija koja nama održava život. Gospod je tako uredio da nije hleba, mi ne mogli živjeti ni jedan dan, mi te ne možemo bez hleba. A kako se mi nezakvalno ponosimo prema toj blagodati Božjoj i daru Božijem prema hlebu. I onda savjetovao nas da ne prosipamo hleb i hranu, da ne ostavljamo u tanjiru. A on kad ustane sa sofre, kao da nije niko sedio za tim na njegovom mjestu, tanjir je potpuno čist, kao da je opran i nijedne mrvice nema oko tanjira. Ja to ispričao Gojku, ja to sad slučajno, ja nikad mu nisam to kazao, sramota bi bilo i bilo bi neučitivo da sam neki put pomenuo, ali sam primetio, do tada je on uzimo kao i obično mnogi, on odmah je valjda to zapamtio i onda nekako mu to usvojio je valjda, jer imao je običaj, neka dete kaže mu neku stvar ili da je pročitao negdje neku lepu stvar, nešto što vredi zapamtiti ili usvojiti, on bi to zapamtio, usvojio i ustanje da drži do kraja života. Tako je i on posle uvek vidimo, mi iz toga sam posle primetio, Gojko više ne ostavlja onako, nego mrve niti išta u tanjiru, nego omaže sve i očisti da nema ništa da se vidi. Pa smo bili onako čudno. Čak je i meni držao lekciju. Ja jednom prilikom jedem neku koricu, pa bila izgorela. Pa donekle koliko sam mogao jeo, a ono izgorelo, ostavim kraj tanjira. Kad on dođe, a što si to, kaže, ostavio? Pa kažem, hoće Pavle, pa vidite da je izgorelo sasvim. Kako je izgorelo? Sve bi to izgorelo. Daj to vamo. I uzeo on i onda je to glicko i pojao to koricu. Takav je bio, štedio je, nema to druga. Đak jedan je bio, sad je prota, i to čim se ugledam prota, ako nije u Priboju negde, i onda je bio kao đak i primio ga je na prepitanije vladika, kao i ostale đake. Pa kad smo bili za ručkom, onda smo uzeli neku supu prvo, svi koliko bilo, i na kraju posle Čika Panto, kuvar koji je bio, on spremio neko jelo drugo, kako će te što li, ne znam, sad prazilo kako što li bilo, posni dan bio. I sada kaže vladika, nema nam ovo za večeru, nego da uzemo još malo. I onda smo uzeli naspo sebi, naspo meni, ocu Varnavi, ocu Savi, koji je sad arhimandrist Zenički, onda bio Miloš, i tako, i kaže njemu, kaže, evo i tebi malo. Kaže, ja neću. Zašto nećeš? Pa, da ne ostaje malo čemu da ostaje. Neće ću onoga, kaže, druga jela tamo. A on onda kaže, pa znaš šta, mi jedemo zato što smo gladni, nego što mi hoćemo ovo ili ono što volimo. Kakav je to način, kako bi to mogli da shvatimo, kakvi smo mi onda hrišćani, da shvatimo, hoću ovo jelo, ovo mi se sviđa, ono mi se ne sviđa, pa ću da probirujem i da berne. I onda nudi ga da uzme, on neće. Dva put ga ponudio, kaže, znaš šta je, kad nisi gladan ovoga, onda nisi gladan ni onoga, nemoj da uzdrži se i onoga, nemoj da uzmaš. I ostao gladan, pomislio, samo za supe. I uveče posle, bila mu to lekcija. Učio je i nas sve na taj način štednji i nerazbacivan jednoj skromnosti, da ne kažemo krajnoj skromnosti, ali takav je on bio u mnogim stvarima i svemu. Udešavaju život tako da je mogao bez drugih, bez da druga ne zamara oko sebe i oko svojih potreba, nego sam sebi da sve sredi, obezbedi ono što mu treba. Bilo da je to u obući, u hrani, u mačemu, drugome, tako. Uvek je. Onda bi uzeo, puno puta bi nam govorio, kad pročita, sećam se to, onda je postao, to je i besedio, uzme, pročita narodne pesme. Pa kad se tamo našao o majci Jevrosimi, to je majka Kraljevića Marka. Pa u to vreme bio je umro ili otrovan car Uroš Nijaki, i sada je došlo, sad se pogađa vlastela srpska, ko će doći, na kome će ostati carstvo sada. I onda se pogađaju, kaže se, Kraljević Marko, pošto je on bio u cara tamo, stali pisar prema pesmama, stoji da je on znade na kome treba da bude carstvo. Onda se posle vlastela oko njega guralo se, reci Marko, na meni je carstvo, ne više reci Marko, na meni je carstvo, i tako dalje. A majka onda kaže njemu, sine Marko, ili majke, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Jer su to u pitanju bili stričevi, neka rodbina koja treba da budu, pa da li će ovaj ili onaj. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. I prema pesama vidimo da je posle morao da beži u crkvu Kraljeviću Marko, jer su ga jurili, tako ostalo. Ali ovdje se vladika zadržao, odnosno otac Pavle, što da je to još govorio kao mona, kako je srpska majka u srednjem veku znala da savjetuje svoga sina, kakva je ona bila, njena čestitost, njeno poštenje, njena jedna plemenitost, kako bi se reklo, da je ona znala tako da postupa, da vaspitala svoju decu, taman da i košta i života, ali ono što je važnije, to je čestitost, poštenje, moraju biti takve. Pa onda posle i držao bi besede na tu temu, radi kad više puta. Onda, zato je govorio, ugledajmo se na pretke, ko je pratio njegove besede, često bi mogao čuti, ugledajmo se na pretke naše, kakvi su bili naše svete pretke i ostalo. Onda bi, sećam se, čitao, kada je čitao Marka Miljanova, onda bi to tumačio nama nekoliko puta, ko zna koliko puta, ali onda i govorio je to nam. Marko Miljanov, gde kaže, govori o trojstvu i o naštu, da moramo biti hrabri, ako nas napada neprijatelj, moramo pokazati junaštvo, da se odbranimo i sebe i porodicu svoju i zemlju svoju i narod svoj, da brinemo i da u tome da treba da budemo junaci. Tako i posle su mu to prigovarali na tu stvar, i to je nekom prilikom i rekao, i kao patrijarka, mislim da je. A čojstvo, što je čojstvo, je ako pobedimo neprijatelja kao hrišćani, kao Božji ljudi, moramo i njega da branimo od koga? Od sebe. Od naše, pretpostavimo, jarosti. Jer kad se borite protiv neprijatelja, onda sigurno ne možete biti da se smijete i da ste radosni i veseli, nego morate da potrebite svu silu i snagu da pobedite neprijatelja, i nakupi se puno jedne srdžbe, ljutnje, jarosti, i da taj bez da ne uklati čoveka, da ne iskida neprijatelja, pa moramo i njega čuvati od nas, od našega jarosti i besa, da budemo, i on je to često podvlačio, da moramo biti tako, i to mjesto je on uzimao kao neko narodno evanđelje, kako bi se rekao, kao vrlo važnu stvar. Umeo je da uoči stvari koje su veoma bitne i važne ovako u životu, i to bi umeo da često puta o tome i da govori, i da kroz besede da to da propusti i da kaže. Ili, na primjer, o rođenju. U vezi toga, mnogi narodi, vidimo sada, ratuju jedni s drugima, ili podcijenjeni druge, ili na pogledu rase, ili u pogledu nacionalnosti, koje čega. I sada vladika ide i razmišlja, Pavle kaže, pa vidite, kaže, niko mene nije pitao gde ću se ja roditi, u kom narodu i kad ću se roditi. Niko me nije za to pitao. I zašto bi ja sad bio kriv nekome za ovo, za ono? Ako je Bog tako nas dao i odredio da budemo, onda moramo to shvatiti i biti blagodarni Bogu. I nemamo potrebe da jedni druge davimo oko toga i da pravimo srdžbe i točne. Tako da imamo izuzetno ovako mudre rasuđivanja, jedna dobra, to su rasuđivanja u stvari koje je naš narod sačuvao, evanđelska rasuđivanja. Niko nije nama kriv što mnogi od našega naroda, nažalost, ili ne čitaju evanđelje, ili ne umeju da uoče stvari te i da propuste kroz našu celu istoriju i narodnu i evanđelsku, da vide kako je naš narod kroz vekove se ponašao. Nego sad izgleda, sad vladika Pavle sad kao novinu je rekao, i to hvala Bogu da je tako, da je on sada kao patrijarh naroda ga je oglasio ovako, kao sa izuzetnom mudrošću tome. Ali verujte, hoću da kažem samo to, da tu mudrost narodnu Bogu mu je sigurno svako dao dara dobroga da umu da uloči, ali tu narod, on nije, mudrost nije izmislio, nego je jednostavno skupio od naroda, skupio iz knjiga, iz Biblije, iz Svetoga pisma, od svetih otaca, druge, i one najvažnije stvari umeo je da uoči i da to pretoči u život, kako bi kazao, i za sebe i za druge. I često puta kad bi nešto usvojio, on bi onda to, verujte, tražio bome i od nas koji smo prvo oko njega, pa i drugi. Odmah bi zahtevao, nema to druge. Moramo da izdržimo, kažem, i nema... Nekad bi se mi naljutili na njega, pa što, oče Pavle, pa ne možete nas... Vi bi nas sve da možete u kalendar da nas utrpate u kalendar, da možemo, a ne, mi nismo za kalendar, mi smo još, kažem, mladi, vidite, đaci su tu i deca, nestašni, nezreli, sa slabostima svojima i tako, a u manastiru ste ovde. Čemu, zašto ste došli, zašto se spremate, ako ne za večnost? Gospod kaže, ima starom, u Bibliji kaže, ja sam svet, budite i vi sveti, i ostalom, crkva naša, novozavetna je crkva svetih, i svi su se bili verujući ljudi, vernici, zvali se svetima u početku, i sad jesmo namenjeni svi za svetost. I onda je to, vladika je umeo to da traži. Drugima bi sigurno govorio o narodu, ili u besedi, ili u savjetu, ovako, ali od nas je, koji smo bili tu, puno puta bi zahtevao, a sam je to držao. Verujte, ne možete verovati, on je, otuda je, mislite, kod njega ta lepota, ta, što je on kao monah umeo da bude više nego rigorozan prema sebi, a onda možda i on je oko sebe, znate. Tako da je, kad se sabere sve, njegov ceo život i njegov rad i sve, on je tu zaista pokazao jedan primjer nama mnogima, verujte, svima, i kao kršćanima, i možda i kao monasima, i sveštenicima, i što ja znam, da moramo istrajati onome što je zašto smo i kršteni, zašto smo i namenjeni, zašto je Gospod došao da nam pokaže put, ka ja sam put, istina i život.